9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. U Parizu sastanak izvršnog saveta UNESCO za sada bez zahteva Kosova za članstvo. Katalonski premijer poručuje da je moguće da će proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana. Španski kralj kaže da je referendum nelegalan, o tome će raspravljati i poslanici Evropskog parlamenta. Istekao rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju Galenike. U drugom kolu Jadranske lige sastoji se Mornar Partizan, Crvena zvezda Mega Bemax i Zadar Cedevita. Od podneva razvedravanje, temperatura do 23 stepena, trenutno u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 14, u Novom Sadu 13 stepeni. I dalje stižu reakcije na stave Evropske unije da su slučajevi Katalonije i Kosova i Metohije neuporedivi, odnosno da je katalonski referendum o nezavisnosti nelegalan, a da je proglašenje kosovske nezavisnosti u Skupštini da jeste i da je jedinstven slučaj. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da od Brisela ne očekuje ništa i da se neće obazirati na pritiske kojih će i dalje biti.
Mi podržavamo integritet Španije kao Srbija. To je nama izrazito prijateljska zemlja. Španija nije priznala nezavisnost Kosova, ali je interesantno da je Evropska komisija različito reagovala i da je to bilo upereno protiv mog naroda i države. Dakle, da je Kosovo dobilo nezavisnost čak i ako nisu održali nikakav referendum, a da Katalonija, koja makar ispunila nekakvu formu, ništa slično ne može da dobije. Pa se mi Srbi ponekad pitamo zašto smo morali da budemo žrtva dvostrukih aršina i dvostrukih principa.
Direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da su izjave iz Brisela o Kosovo i Metohiji u frontalnom sukobu sa prostom logikom i istinom i da su uvredljive za srpski narod. Umjesto cinizma i besmislenih fraza, Đurić očekuje razjašnjenje po više pitanja na koje Brisel ne daje odgovor, zato što ga nema ili zato što smatra da Srbija nije vredna da traži bilo kakve odgovore. U Parizu počinje sastanak izvršnog saveta UNESCO. Na njemu se utvrđuje dnevni red za generalnu konferenciju te organizacije narednog meseca. Za nas je važno zbog eventualnog podnošenja zahteva Kosova da postane članica te organizacije, čemu se Beograd protivi. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković kaže da ta tema nije uvršćena u dnevni red sastanka. Tanasković kaže da naša delegacija situaciju drži pod kontrolom, ali da istovremeno ništa ne prepušta slučaju i da će biti u pripravnosti do posljednjeg trenutka. O tome šta za spomenike kulture znači da budu pod zaštitom UNESCO razgovaram sa Vladimirom Džamićem iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji je i nacionalni koordinator zadužen za saradnju sa tom organizacijom Ujedinjenih nacija. Gospodine Džamiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta bi ulazak Kosova u UNESCO značio za srpske svetinje u pokrajini?
Svega tu moramo misliti na ova dobra koja se nalaze na UNESCO i listi svetske kulturne baštine, a to su srednjovekovni spomenici na Kosovu i Metohiji, dakle manastir Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija i crkva Bogorodice Ljeviške. Formalno desilo bi se to da bi UNESCO Kosovo smatrao kao odgovornu za te spomenike, njima bi se obraćao za izveštaje, za sve te administrativne radnje koje smo do sada mi obavljali. To bi bila prva značajna promjena. A ovo što bi usledilo, to bi vidjeli u praksi kako bi izgledalo.
Da li to znači da se u budućnosti ne bi prepoznalo da pripadaju srpskom kulturnom identitetu?
Njihova veza sa Srbijom, mislim, njihov srpski, da tako kažem, identitet nije sporan ni u nauci, ni u struci, ali pitanje je kako bi ga interpretirali već sada ga kosovske institucije i kosovske stručnjaci interpretiraju na potpuno drugačiji način, čak potpuno drugačije od onoga kako je Komitet za svetsku baštinu prepoznao njegove vrednosti kada su upisani 2004. odnosno 2006. godine na listu svetske baštine. Dakle, interpretacija je sigurno bila drugačija ili bi bila nastojanja da ta interpretacija bude drugačija.
UNESCO ima strogi kriterijume za stavljanje kulturne baštine na svoju listu. Šta Srbija i šta Zavod rade da bi što više naše kulturnih dobara bilo na toj listi?
Pa mi trenutno radimo na nekoliko paralelnih dobara koje koje se nalaze na takozvanoj preliminarnoj listi, da onda izradom nominacijalnih dosija i sve potrebne dokumentacije pristupite formalno tom procesu. Mi trenutno radimo nominacijalne dosije za Bač sa okruženjem. Dakle, radimo na izradi nominacijalnog dosija za arheološko nalazište Starični grad i za manastir Manastir.
Nema kulturnih dobara na Kosovo i Metohiji na toj listi?
Na preliminarnoj listi nalazi se samo jedno prirodno dobro, još od 2002. godine, to je Šar planina. Gotovo je nemoguće izraditi nominacijalne dosije u postojećim uslovima, mada to nije delatnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, već Zavoda za zaštitu prirode. Eventualnim, nadamo se da to neće doći, ali eventualnim ulaskom Kosova u UNESCO i to dobro sa preliminarne liste pripalo bi njima. Ono se više ne bi nalazilo na preliminarnoj listi Srbije.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Vladimir Džamić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Podsjećamo, ako Priština sada ne podnese zahtev za prijem u UNESCO, mogućnost za sljedeći pokušaj imaće za 2 godine. I dalje govorimo o Kosovu i Metohiji. Kosovska skupština nije podržala predlog opozicionog demokratskog saveza da se Nenad Rikalo razreši funkcije ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Protiv smene Rikala glasalo je 40 poslanika, za je bilo 27, a jedan je bio uzdržan. Glasanje usledilo posle višečasovne rasprave o javnim optužbama na račun ministra Rikala i Srpske liste. Naime, pošto je Ramuš Haradinaj izabrao Rikala za ministra, pojedini građani naselja Dardanija u Prištini tvrdili su da ga se sećaju uniformisanog i da je maltretirao svoje komšije. Evropa sa velikom pažnjom prati situaciju u Španiji. Oko 700.000 ljudi izašlo je na ulice Barcelone kako bi protestovalo protiv policijskog nasilja tokom zabranjenog referenduma o nezavisnosti Katalonije. U čitavom regionu Katalonci su na više skupova protestovali, blokirani su autoputevi, zatvorene škole. Povodom krize u Kataloniji naciji se obratio španski kralj Felipe, koji je situaciju ocenio kao veoma ozbiljnu, za referendum rekao da je van zakona, a za lidere Katalonije da su pokazali manjak lojalnosti prema Španiji. Lider Katalonije Carles Puigdemont rekao je u intervju za BBC da će Katalonija proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana. Danas će se sastati poslanici Evropskog parlamenta i raspravljati o situaciji u Kataloniji. Na predlog 3 glavne političke grupacije, konzervativaca, socijalista i liberala, teme rasprave biće Ustav, pravna država i osnovna prava u Španiji u svetlu nedavnog referenduma. Poslanici su u većinom glasova odbacili predlog zelenih da tema bude policijsko nasilje protiv mirnih građana, javlja Nataša Jokić.
Današnja rasprava usledit će pošto je Evropska komisija u ponedeljak oprezno izašla iz perioda ćutanja o događajima u Španiji i saopštila da je, citiram, referendum bio nelegalan po španskom ustavu. Podsjetimo, Evropska komisija ostala je pri stavu da je reč o unutrašnjim pitanjima Španije i nije izričito osudila nasilje. U saopštenju je pozvala sve strane da što pre pređu na dijalog. I ukoliko bi se Katalonija odcepila posle referenduma koji bi bio legalan, ona bi se automatski našla van Evropske unije, ističe se u istom saopštenju. Za ovakav stav o isključivanju jedne odcepljene pokrajine iz zemlje članice Evropske unije, Evropska komisija poziva se na, kako je rečeno, načelo iz 2004. godine koje je ustanovio tadašnji predsjednik Evropske komisije Romano Prodi. Po ovom pitanju, međutim, pravnici nisu složni. Prvo, nije jasno da li načelo Prodi ima obavezujuću pravnu snagu i zašto. Pravnici u Evropskoj komisiji insistiraju da do jednostranog odcepljenja koje bi bilo međunarodno priznato dolazi vrlo retko. Samo u slučaju, kako kažu, teškog gaženja ljudskih prava od strane centralnog režima, represije i upotrebe sile. S druge strane, pravnici koji se ne slažu sa stavom Evropske komisije podsjećaju da je Međunarodni sud pravde, pravosudno telo Ujedinjenih nacija sa sedištem u Hagu, doneo odluku po pitanju Kosova da nijedno pravilo, kako kažu, u međunarodnom pravu ne zabranjuje odcepljenje.
I dalje govorimo o događajima u svetu. Masakr na festivalu country muzike u Las Vegasu nije bilo moguće sprečiti, saglasni su američki stručnjaci. Oni upozoravaju da će rigorozne bezbednosne mere u hotelima Las Vegasa, poznatom kockarskom sedištu koje godišnje posjeti oko 43 miliona ljudi, teško biti uvedene zbog straha da će oterati turiste. Pregled vesti je pripremila Zorana Bokan.
Napadač koji je sa 32. sprata Mandalay Bay hotela otvorio paljbu po publici na muzičkom festivalu u Las Vegasu imao je kamere kojima je nadgledao situaciju van hotelske sobe odakle je pucao. Šerif Las Vegasa Joseph Lombardo rekao je na konferenciji za medije da je napadač Steven Paddock postavio kamere kako bi mogao da vidi da li neko dolazi da ga uhapsi. Iako je usmrtio 59 ljudi, a ranio više od 500, dok je još 50 u kritičnom stanju, vlasti nisu okarakterisale Paddocka kao teroristu, a njegov napad kao teroristički čin. Ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodriguez oštro je osudio proterivanje kubanskih diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država kao neopravdano, neosnovano i neprihvatljivo. Sjedinjene Američke Države, podsjetimo, proterali su 15 kubanskih diplomata, navodeći da Havana nije zaštitila američke diplomate od misterioznih zvučnih napada, prenosi BBC. Više od 10.000 muslimana mirno je protestovalo na ulicama Londona protiv Islamske Države i terorizma, noseći transparente na kojima je pisalo da su teroristi neprijatelji Allaha i čovečanstva, a Islamska Država niti je država, niti deo Islama. Među njima je bio i Mike Haines, brat humanitarca Davida Haines-a, kojem je ISIS 2014. godine odrubio glavu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je koalicijske snage pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država za krvave provokacije ruskih vojnika u Siriji u razgovoru za saudijski dnevnik Ashraf al-Afsat. Kreml je zvanično saopštio da će predsjednik Rusije Vladimir Putin danas razgovarati sa predsjednikom Venezuele Nicolasom Madurom, koji će u Moskvi tokom radne posete učestvovati na Međunarodnom energetskom forumu.
Slušate Radio Beograd 1. Zbog masovnog trovanja đaka u 4 beogradske osnovne škole, uhapšena je jedna osoba iz firme koja ih je snabdevala hranom. Policija je u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom odredila zadržavanje do 48 časova BP odgovornom licu Cateringen Bakers, od čijih obroka se otrovalo 149 učenika iz škola Braća Baruh, Veljko Dugošević, Vojvoda Mišić i Radojka Lakić. Mališani su imali stomačne tegobe pošto su za ručak jeli špagete bolognese. Uzeti su brisevi iz firme za snabdevanje iz školskih kuhinja i rezultati će biti poznati za nekoliko dana. Istekao je rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju farmaceutske kompanije Galenika. Reč je o kupovini 93,7% kapitala fabrike. Mediji javljaju da su stigle dve ponude i da će se razmatrati i one koje budu stigle poštom. Otvaranje ponude bit će održano danas. Početna cena koju je propisalo Ministarstvo privrede je 1 euro uz obavezu kupca da uplati 25 miliona evra za pokriće bankarskih dugova kompanije. Tenderska komisija zaseda u podne i u njoj je i jedan predstavnik zaposlenih, kaže za Vesti u 9 Zoran Pantelić iz sindikata Galenike.
Ta tročlana komisija ima zadatak da proveri pristigle ponude, da li su one ispravne, da li su u skladu sa javnim pozivom i ukoliko budu ispravne, a bude ih više, nakon toga će ministarstvo zakazati javnu licitaciju na kojoj će se konačno saznati ko je novi vlasnik Galenike. Ukoliko samo jedna ponuda bude ispravna, verovatno će ministarstvo, odnosno vlada, proglasiti vlasnika, jer ako bude jednog vlasnika, licitacije naravno neće biti.
Pored privatizacije, država je ponudila i novac za dobrovoljni odlazak radnika iz kompanije. Od 1400 zaposlenih, prijavilo se njih 250, kaže Pantelić.
Preostali broj od 1150 ulazi, znači, u privatizaciju i ja mislim da će novi vlasnik, nakon što pobedi na tenderu, a očekujemo da ta procedura bude javna i transparentna, da će novi vlasnik u skladu sa kupoprodajnim ugovorom morati da ispoštuje ono što naša ga država bude obavezala. Pretpostavljamo da će prve godine biti propisano 900 zaposlenih, što bi značilo, ako bude tako kako su iz ministarstva najavili, da će novi poslodavac, kada bude ušao u posed, ili mjesec, dva, posle toga proglašavati dodatno više kod jedno 200-300 ljudi.
Zoran Pantelić kaže da je stav sindikata da nema viška radnika, već da ima manjka posla.
Mi od kupca očekujemo da investira, uloži, donese nove proizvodne programe, nove proizvode i da uposli ovaj broj zaposlenih u tri smene, da radimo punom parom U takvim okolnostima viška radnika ne bi bilo. Sindikati će insistirati na poštovanju kolektivnog ugovora, insistirat ćemo na socijalnom dijalogu i ukoliko to bude tako, ja verujem da neće biti problema u funkcionisanju između novog vlasnika i sindikata.
Uslov za učešće u privatizaciji Galenike je da zainteresovani investitor posluje u farmaceutskoj industriji i da u posljednjoj poslovnoj godini ima prihod veći od 300 miliona evra. Skupština Srbije nastavit će sednicu raspravom o više predloga zakona, među kojima su onaj o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, zatim o elektronskom dokumentu, identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Poslanici će razmotriti i predloge izmjena zakona o državnim službama i informacionoj bezbednosti. Reporter je Mirjana Nikolić.
Prava rasprava o zakonima počinje danas jer smo juče čuli samo predstavljanje zakona, dok je čitav radni dan protekao u utvrđivanju dnevnog reda, uz pauze zbog nedostatka kvoruma. Tek su sinoć ministri dobili priliku da predstave 4 zakona. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić rekao je da je cilj osnivanja Nacionalne akademije za javnu upravu da svi državni službenici budu edukovani, spremni za posao koji rade i ljubazni, tako da će javna uprava krenuti ka dostizanju poželjnog nivoa usluga. Akademiju će kontrolisati ministarstvo, ali bit će prilično samostalna, kaže Ružić, i dodaje da će se izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama omogućiti njihovo dodatno obrazovanje. Ministar trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić kaže da će se novim zakonskim rešenjima omasoviti upotreba elektronskog potpisa i time olakšati poslovanje, jer je do sada takve usluge koristilo tek 5% stanovništva. Radi se, kaže Ljajić, na modernizaciji javne uprave i poslovanja. Jedina primjedba koju smo juče čuli je sumnja u primjenu ovih zakona za vreme čijeg obrazlaganja u Skupštini Srbije nije radio elektronski sistem za glasanje.
Nepovoljne klimatske prilike nanele su ogromnu štetu domaćem pčelarstvu, pa će ove godine proizvesti oko 2.500 tona meda. Procenjuje se da će ovogodišnji izvoz meda biti oko 1.000 tona, što je 3 puta manje u odnosu na rekordnu 2013. godinu. Za nešto manje od sat vremena na beogradskom Tašmajdenu počinje 43. sajam pčelarstva. Zamenik predsjednika Društva pčelara Beograda, Slobodan Čumić, rekao je za naš program da je med iz Srbije jedan od najkvalitetnijih u Evropi.
Postoji jedan jednostavan način da građani dođu do pravih pčelinjih proizvoda, uprkos velikoj pojavi lažnog i falsifikovanog meda u prodavnicama, a to je, znači, da posete naš sajam. Znači, na našem sajmu su zaista rigorozne kontrole svih izlagača, oni moraju da dolaze sa certifikatima, naravno i Republička veterinarska inspekcija dolazi i uzima uzorke. Prošle godine je uzeto preko 200 uzoraka i samo na 2 je bio pregrejan med, koji je posledica bio brze pripreme za sajam.
Pčelari kažu da i pored slabijeg prinosa cena meda na domaćem tržištu nije povećana već 3 godine. O sportu detaljnije Dejan Nikolić.
Naši stonoteniseri paralimpijci osvojili su sinoć još 2 bronzane medalje na evropskom prvenstvu. U Sloveniji Mitar Palikuća, Miroslav Homa i Milan Zelen u klasi T5 i Goran Perlić i Boris Stojković, također Egipno, u klasi T2. Podsjetimo, prethodno Borislava Perić-Ranković postala je prvakinja Evrope u klasi T5, a do 3. mesta stigli su Nada Matić u klasi T4 i Mitar Palikuća u klasi T5. Našim stanoteniserima, paralimpicima, na uspehu su čestitali predsednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, kao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Sinoć je odigrana prva utakmica 2. kola regionalne košarkaške ABA lige. FMP u Beogradu pobedio MZT sa 100:72. Danas od 17 časova Mornar će ugostiti Partizan, 2 sata kasnije igraju Zadar i Cedevita, dok od 21 čas Crvena zvezda je domaćin ekipi Mega Bemax. Sutra parovi su sledeći: Cibona Olimpija i Igokija Budućnost. Svetska odbojkaška federacija ukinula je suspenziju reprezentativki Srbije Ani Antonijević zbog dopinga. Ani Antonijević suspenzija je prethodno bila izrečena zbog pozitivnog nalaza na klembuterol. Test je obavljen tokom završnog turnira Grand Prix-a ove godine, a ispostavilo se da ta supstanca dolazi iz kineske kuhinje. Ana Antonijević će prema odluci Svetske odbojkaške federacije moći da igra za Volero Cirih u klubskim takmičenjima u predstojećoj sezoni.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svići.
Talasaj.
Zašto se godinama odlaže donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti? Gde se zagubio najnoviji model zakona koji je uradila Kancelarija poverenika i koji je odavno trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri? Gost talasanja je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu u Novom Sadu 15, Kragujevcu 14, Nišu 13 stepeni. Prepodne na severu sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde je kratka kiša, od sredine dana razvedravanje, temperatura oko 23, u Beogradu 21 stepen. Bile su to vesti u 9, Gordana Eror, Dušica Kovač, Darko Milosavljević, Vojin Šarčević i Miroslav Bojvodić. Žele vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.